Qalampirdan gapiramiz. Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel BMT bosh kotibi Antonio Guterreshdan ushbu xalqaro tashkilotda ishlash taklifini oldi. Bu haqda chorshanba kuni DPA agentligi manbalariga tayanib xabar berdi. Ularga ko'ra, Guterresh Merkelni global jamoat muammolari bo'yicha yuqori darajadagi maslahat organiga raislik qilishga taklif qilgan. Qayd etilishicha, BMT bosh kotibi Germaniya sobiq kansleriga yuborgan maktubida o'z taklifini bildirgan. Merkelning javobi haqida ma'lumot berildi. Agentlikning ta'kidlashicha, jamoat tovarlari bo'yicha global maslahat kengashi Guterreshning ushbu tashkilot bosh kotibi sifatidagi ikkinchi muddatda Birlashgan Millatlar tashkilotini isloh qilish bo'yicha asosiy loyihalaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili hisobotida u sobiq rahbarlar raisligida yuqori darajadagi maslahat organidan boshqaruvni takomillashtirish eng zarur bo'lgan global jamoat tovarlari va umumiy manfaatlarning boshqa sohalarini aniqlashni so'rashni yozgan. Ayni paytda agentlik manbalariga ko'ra, Merkelning bu taklifni qabul qilish ehtimoli past deb hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Angela Merkel o'tgan yili Germaniya kansleri lavozimidan ketdi. U bu vazifani 2005-yildan beri uzluksiz bajarib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.